Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana ba ebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongolunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG Oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition ango ezali nini. Ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Ba signe visible soki mwana aza atteint ya malnutrition sévère ou aigu déjà mususu omonaka libumu ekomi munene, ballonnement ya ventre, mususu komona mwana abandi kokonda ba maigrissement. Mususu komona ba suki ya mwana ekomi coloré, suki ezalaka mundi mais ya mwana ekomi jaune ebandi kochanger couleur muke muke. Mususu komona même matama, donc mwana ye munene mais munene moko ya mabe akoneti kobubu kandenge balobaka na Lingala. Mwana pafa pa komosa la ba edem, mwana makoleza ko vimba soko fini mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba phase malnutrition. Ya la malnutrition globale, malnutrition aigu, malnutrition modere, tout sa.
Esa la kamikolo boni, soki mwana akoti na programme oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, sa depan ya degre ya malnutrition ya mwana kwa. Il y a des enfants déjà à 2 semaines beaucoup remarqué déjà changement dans notre mwana. Comme ça il faut attendre 2 mois, parce qu'il faut déjà dans 1 mois ceux qui basou qui zala qui coloré déjà beaucoup comme on a moi changement bandi kokota, mais il faut quand même continuer la fois passer tout ça là qui tant bana va reprendre déjà nini programme que ya qui wana ASF bana wana t'orienta qui bangona ba centre ba tia qui na niveau zone de santé ba unité ba unité. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans mon abana wana bazali tout le temps ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokutana na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali konyokwa mana bozangi bilei?
Oui, mikolo d'ailleurs tout ko sala point de presse na makambo etali situation alimentaire surtout na territoire ya Kasongolunda. Situation oyo eza kozwa d'abord province mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongolunda, presque le plus grand territoire ya province, on eza frappé sérieusement makambo etali malnutrition. Donc tayi ko tala mikanda to ba rapport ya zone de santé kaka ya Kasongolunda comme échantillon. Tous 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints de malnutrition sévère. Biso moko en tant que ONG, tout ça lio tobenga ka screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ba quartier ya cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons, il y a 450 ménages. Na 4 wana tous 147 cas de malnutrition. Et na ba ka wana presque bana baza ko représenter plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié ki mi balé ba uti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola, na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongolunda Tembo. Eza na ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela, bana wana baza na kata Kasongolunda, baza na ba Tembo. Tusunga kabana na ba moyen de bord.
Ba ebazali ko landa biso busa kanini.
Tibabilo ka ya kulia, ba melange ba farine, soja eza na kati, mbinzo eza na kati, loso eza na kati. Tuzaka pe ba bambisa mayi, ba sangisaka, farine ya moringa pe kota kana kati. Chute ko sala bouillie moko pona bana. Eza la pe vraiment savoureux parce que moi na suka a développé malnutrition. En plus, ça la gaba anorexie, moi na moyen ali ali sur les atte. Donc ça la biloko moka kitoko pour attirer que bana bali yango bien.
Wana ezala ki nde ko pelagie ya cause rurale de apesa ki biso mwa eyano moke na likambo litali malnutrition. Matondo mingi na bino ba ebozala ki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na micro ezala ki Fatuma Kalala Alima.